ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ብዝገበሩ ወጻዕርታት ተሓዋቲ ሽልማት ሰላም 2019 ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝተዓወትዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብርከት ሽልማት እዩ ክብል ቤት ጽሕፈቶም ኣፍሊጡ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሽልማት ንዝበለጸ ስራሕ ዘለዓዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዓዋቲ 2019 ሽልማት ኖቤል ምዃኖም ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን ንሶም ምስ ናይ ሱዳን መዘንኦም ዓብደላ ሓምዶል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይምኽሩ ከም ዝነበሩ ቤት ፅሕፈቶም ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ሽልማት ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ እዩ፣ ውፅኢት ምትሕባርና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የርኢ ኢሎም
ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው እውቅና ሽልማት
ሎሚ ንመራሕና ዝተዋሃበ ሽልማት ንሕና ኢትዮጵያውያን ሓደ ምስ እንኸውን ፅም ምስ እንባሃል ምስ እንከባበር ንሰላም ይቕረታን ፍቕርን ኣእምሮናን ኣካላትናን ምስ እነግዝእ ኩሉ ነገር ክንፍቕር ከም እንኽእል ዓብዪ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኣፍልጦን ሽልማትን እዩ። እዚ ሽልማት ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሒ ንዝተሰርሐ ዘይኮነት ንመጻኢ ብቐፃሊ ንንሰርሖም መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ።
በቀጣይ ስለምንሰራቸው ስራዎች መልእክት ያስተላልፍ።
እቲ ሽልማት ዓቢ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑን ተዛሪቦም ኣለው። ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ስብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርክ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም፣
በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ነገር ነው ለሃገራችን።
ኣብዚ ተሓጉሶ ኣለኹ። ዓብዪ ነገር እዩ ንሃገርናን ንህዝብናን ንኣህጉርናን ብሓፈሻ ንኹለን ኣብ ምምቕባል ዘለዎ ሃገራት ዘተባብዕ እዩ። ዓብዪ ነገር እዩ ንሰላም ንዝሰርሑ ሓይልታት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር እዩ። ንምርግጋእ ከባቢና ብሰላም ሓቢርካ ንምስራሕን ንምንባርን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝግብኦም እዩ።
ፅግናችንና ለሰላማችንም ጥሩ ትልቅ ኣስተዋፅኦ ያረጋል።
እዚ ነታ ሃገር ዓብዪ ክብሪ እዩ። ምስ ወፃእያ ንገብሮ ርክብን ንኢኮኖምን ብልፅግናን ንምምሕያሽ ንገብሮ ፃዕሪ ሓጋዚ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌቱ ገሊፆም ኣለው።